U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan. Uhvati dan.
Dobro jutro vam želim. 6 je sati i 1 minut. Počinje jutarnji program Radio Beograda, Uhvati dan. Ja sam Miša Stojiljković i potrudit ću se da vam budem dobar domaćin u naredna 3 sata. Imaćemo vrlo zanimljive teme za razgovor u onom drugom i trećem satu, a u ovom prvom, kao što ste navikli, naše uobičajene rubrike. Zanimaju vas sigurno trenutne temperature. Ovo jutro u Srbiji uglavnom, pa kako gde, negde u plusu, negde u minusu, temperature dosta šarene. Najtoplije je u Novom Sadu sa plus 8 stepeni, potom sledi Beograd gde je 6, zatim Niš, Kikinda i Subotica gde je 7, u Somboru, izvinjam se, 5 stepeni. U Somboru i Zrenjaninu je 4 stepena, zatim je 3 u Banatskom Karlovcu, 2 stepena u Loznici, 1 u Sremskoj Mitrovici, a onda polako dolazimo do onih delova zemlje gde je 0 i ispod 0, 0 je u Vranju i Sjenici, minus 1 u Velikom Gradištu, minus 2 u Kuršumli i Dimitrovgradu, minus 3 u Kruševcu, Ćupriji, Kraljevu i Negotinu. U celoj zemlji je vedro, ponegde samo se nađe poneki oblačić. Maksimalne dnevne temperature danas će biti slične kao juče, ako ne čak i za stepen možda više, dakle tu oko 10 ili negde do 12, 13, 14, a onda od sutra nam sledi zahlađenje sa padavinama. Ono što sledi u narednih 15 minuta jeste jutarnji dnevnik Radio Beograda. Najnovije informacije iz zemlje i sveta predstavit će vam moj kolega Vladimir Mihajlović, a mi ćemo se čuti za 20 minuta.
Časova i 5 minuta. Dobro jutro. Ovo je jutarnji dnevnik. Na brdu kod Kranja biće održana zajednička sednica vlada Slovenije i Srbije. Na poziv kolege Van der Belena, Vučić popodne stiže u Beč. Španija je Evropskom vrhu uputila ne jedan, već više protestnih dokumenata u kojima se odlučno protivi bilo kakvom vidu naznaka državnosti u pominjanju Kosova. Haradinaj tvrdi da specijalni sud za zločine OVK neće biti ukinut. Od danas zvanično počinje novi ciklus nagradne igre Uzmi račune i pobedi. Na evropskom prvenstvu u futsalu u Sloveniji, Srbija će popodne u drugom kolu igrati protiv Italije. Posle hladnog jutra, prvi februarski dan biće pretežno sunčan i izuzetno topao za ovo doba godine. Najviša temperatura oko 16 stepeni. Četvrta zajednička sednica vlada Slovenije i Srbije biće održana na brdu kod Kranja. Osim bilateralne, razgovaraće se i o regionalnoj saradnji kao i o procesu proširenja Evropske unije. Popodne će biti organizovani i poslovni forum. Privredna saradnja između dve zemlje je veća od milijardu evra. Uoči zajedničke sednice iz Ljubljane, Vladimir Banić.
Od 2013. ovo će biti druga zajednička sednica dve vlade u Sloveniji. Dve su pre toga bile u Beogradu. U najavi događaja slovenačka vlada ističe da su razlozi susreta, sprovođenje postojećih dogovora, rad na otvorenim pitanjima između dve države, implementacija sporazuma o sukcesiji, kao i definisanje mogućnosti za produbljivanje raznih vidova saradnje između Slovenije i Srbije. Osim bilateralne, razgovaraće se i o regionalnoj saradnji, kao i o procesu proširenja Evropske unije i podršci Srbiji na tom putu. Vlada Slovenije ističe da je za nju od najveće važnosti baš sporazum o sukcesiji. Podsjetiću da se u decembru navršava 100 godina od osnivanja prve zajedničke države, a Slovenci traže deo onoga što su Kraljevina i kasnije Avnevska Jugoslavija sticali i gradile od prava na neke filmove, umetnine, privredna dobra do potpunog pristupa svim arhivima. Biće razgovori o privredi. Slovenci podsjećaju da je najviše njihovih firmi u inostranstvu, čak 1.500 registrovano u Srbiji, a koliko je meni poznato, a verovatno je mnogima važno, priprema se usaglašavanje namera dve vlade o sporazumu kojim bi se u skorijoj budućnosti u Sloveniji lakše zapošljavali radnici iz Srbije. Popodne će biti organizovan poslovni forum dve zemlje na kome će učestvovati i premijerka Brnabić i premijer Cerar. Podsjetiću, razmena između dve zemlje i u prošloj godini prešla 1.100.000.000, a pred 170 privrednika iz obe zemlje na forumu je da probaju da ju većaju.
O privrednoj saradnji Srbije i Austrije u Beču će popodne razgovarati predsjednik Aleksandar Vučić sa privrednicima koji već rade u Srbiji ili žele da investiraju u našoj zemlji. U okviru dvodnevne posete Austrije očekuje se da će sa novim kancelarom Sebastijanom Kurcom Vučić, pored bilateralne saradnje, razmotriti i situaciju u regionu i, pre svega, približavanje Srbije Evropskoj uniji. Španija je Evropskom vrhu uputila ne jedan, već više protestnih dokumenata u kojima se odlučno protivi bilo kakvom vidu naznaka državnosti u pominjanju Kosova na njegovom putu ka Evropskoj uniji. Naime, kako pišu novosti, a u susret predstojećoj novoj strategiji Brisela o proširenju Unije, Španija je naglasila da se odlučno protivi bilo kakvom vidu naznaka državnosti u pominjanju Kosova. List, pozivajući se na špansko ministarstvo spoljnih poslova, navodi da je dobio informacije da je Madrid čvrst u svojim principima i da ne namerava da odstupi ni za pedalj. Čvrst stav Španije da Kosovo ne može biti deo politike proširenja Evropske unije neće se toliko odraziti na usvajanje strategije Evropske unije sledeće nedelje, ali uticaće na dalji proces integracija koji je u slučaju Kosova već praktično u blokadi zbog činjenice da ga ne priznaje pet zemalja članica, navode za RTS diplomatski izvori u Briselu. Kako su naše kuće preneli ti izvori, Madrid je i protiv učešća Kosova na zajedničkom samitu Unije i Zapadnog Balkana, koji će biti održan u maju u Sofiji. Poslanici Srpske liste napustili su juče sednicu Kosovskog parlamenta u znak protesta, jer su, zbog isključenog prevoda, ostali u sali u trenutku kada je u parlamentu odavana pošta preminulom haškom osuđeniku Haredinu Balji. Kako javlja naš dopisnik sa Kosova Andrija Igić, Srpska lista se neće vraćati na sednicu parlamenta dok se ne reši pitanje odnosa prema njenim poslanicima i odnosa prema srpskom narodu i njegovim žrtvama.
Srpska lista ističe da su njeni poslanici bili žrtve neviđene političke podvale kada je odavana počast preminulom Haredinu Balji i još trojici vođa bivše oslobodilačke vojske Kosova likvidirani pre 20 godina. Haredin Balja jedini je pripadnik oslobodilačke vojske Kosova koga je Haški sud osudio za ratne zločine. Osuđen je 2005. godine na 13 godina zatvora zbog mučenja, okrutnog postupanja i ubistva zatvorenika u logoru Lapušnik. Srpski poslanici navode da je neshvatljivo da Kosovska skupština odaje počast ratnom zločincu i da su oni na prevaru zadržani u sali tako što su im uskratili prevod. Srpska lista ističe da se neće vraćati na sednicu parlamenta dok se ne reši pitanje načina rada i odnosa prema izabranim predstavnicima Srba, ne samo zbog uskraćenog prevoda, već zbog odnosa prema srpskom narodu i njegovim žrtvama.
Kosovski premijer Ramuš Haradinaj izjavio je da specijalni sud za zločine OVK neće biti ukinut. Haradinaj je za zonu konflikta na Deutsche Welleu rekao da inicijativa 43 poslanika za ukidanje suda izgleda neće biti nastavljena. Tvrdi da se ne plaši specijalnog suda, kao i da će Kosovo nastaviti da ispunjava svoje međunarodne obaveze. Slušate jutarnji dnevnik. Putnički brod Tijat sudario se sinoć s teretnim brodom Plavi Jadran na oko 200 metara od obale ostrva Prvić u Hrvatskoj, a nakon toga je 28 metara dugi teretnjak potonuo na dubinu od oko 20 do 25 metara, saopšteno je iz Šibenske lučke kapetanije. Meštani su iz mora spasli dva člana posade, a za sada se ne vide nikakvi tragovi zagađenja mora. Naoružani napadači ukrali su u Kolumbiji mali avion i pobegli sa više od 600.000 dolara koji su bili u njemu, saopštile su tamošnje vlasti. Oni su upali u avion sa tri člana posade i čuvarom kada je sleteo na aerodrom u gradu Aguachica. Avion je pripadao kompaniji za obezbeđenje i prevozio je novac. Kradljivci su se odvezli u avionu koji je kasnije pronađen 10 kilometara dalje. 6:13. Od danas zvanično počinje novi ciklus nagradne igre Uzmi račun i pobedi 2018. Građani mogu da počnu sa slanjem fiskalnih računa i slipova, a prvo izvlačenje nagrada bit će u martu mesecu. Kao i prethodni put, potrebno je da u koverti bude 10 fiskalnih računa ili 10 slipova sa najmanjim pojedinačnim iznosom od 100 dinara. Nagradni fond će biti oko 270 miliona dinara, što je dvostruko više nego prethodni put. Koverte za slanje računa ovoga puta neće biti tipske, već će moći da se šalju u različitim formatima. Teatar Bojan Stupica je već više od 3 godine zatvoren iz bezbednosnih razloga. Kada će radovi biti završeni i kada će ovaj teatar ponovo biti otvoren, čućete u priči Tanje Živković, a taj teatar su juče posjetila premijerka i gradonačelnik Beograda.
Jugoslovensko dramsko pozorište, koje proslavlja 70 godina postojanja, imaće punu podršku vlade Srbije za rekonstrukciju, jer je to investicija koja će se dobro vratiti Beograđanima i celoj Srbiji, istakla je predsjednica vlade Ana Brnabić.
Meni je žao što je nekako u mnogim nedaćama kroz koje Srbija prolazila kultura izgubila na važnosti. Mi smo malo zaboravili koliko je kultura važna za sve nas. Kultura je nešto bez čega mi ne možemo da imamo jaku Srbiju, Srbiju koja ima održiv, jak ekonomski rast i razvoj. Gledam da svi zajedno ponovo vratimo kulturu u centar naših razmišljanja i da investiramo u kulturu strateški investirajući u naš razvoj i našu budućnost.
Obilasku pozorišta i predstavljanju idejnog rješenja prisustvovao je i gradonačelnik Beograda Siniša Mali. Prema njegovim rečima, idejno rješenje za obnovu scene Bojan Stupica je završeno, a nakon završetka idejnog projekta i tendera bit će započeto izvođenje radova krajem ove ili početkom sljedeće godine. Navodeći da je budžet izdvojen za kulturu 10% veći u odnosu na prošlu godinu, najavio je završetak rekonstrukcije pozorišta Boško Buha, ali i početak izgradnje gradske galerije na Kosančićevom vencu, dok se za Muzej grada Beograda završava projekat za izgradnju. Današnji teatar Bojan Stupica otvoren je 1969. godine kao nova scena JDP-a i nosi ime svog osnivača, jednog od najvećih pozorišnih umetnika sa prostora bivše Jugoslavije.
U jutarnjem dnevniku stigli smo i do sporta. Hroniku događaja pripremio je Dejan Nikolić.
Naša futsal reprezentacija igraće večeras protiv Italije utakmicu drugog kola prvenstva Europe u Sloveniji. Podsjetimo, na premijeri Srbija je odigrala nerešeno 2-2 sa domaćinom, a do boda smo stigli golom pola minuta pre kraja meča. Susret Srbije i Italije na programu je od 20:45. Evropska fudbalska federacija danas će razmotriti žalbu Crvene zvezde na zatvaranje stadiona na utakmici sa CSKA u nokaut fazi Lige Evrope. Crveno-beli kažnjeni su od UEFA zbog transparenta koji je bio namijenjen haškom zatvoreniku Ratku Mladiću na meču sa Bate Borisovom u Belorusiji. Zvezda je već prodala oko 30.000 karata pred ovaj susret i sa nestrpljenjem se iščekuje današnja odluka. Olimpijski komitet Srbije predstavio tim za zimske olimpijske igre u južnokorejskom Pjongčanu, koji čine trojica takmičara u alpskom i jedan u nordijskom skijanju. U alpskom skijanju nastupit će Nevena Ignjatović, Marko Stevović i Marko Vukićević, dok će se u nordijskim disciplinama takmičiti Damir Rastić. Zimske olimpijske igre održat će se od 9. do 25. ovog meseca. I na kraju košarka, juče održan žreb za kup Radivoja Koraća, koji će se igrati sredinom februara u Nišu. Crvena zvezda će u odbranu trofeja krenuti protiv Borca, dok se Partizan sastaje sa Zlatiborom iz Čajetine. U ostalim mečevima četvrtfinala igraće FMP Metalac i Mega Bemax Dinamik.
O sportu bio je to kolega Dejan Nikolić, a o vremenu danas dežurni meteorolog Dragan Đurić.
Posle hladnog jutra, mestimično sa slabim mrazem, u toku dana u našoj zemlji pretežno sunčano i toplo vreme, sa slabim i umerenim južnim i jugoistočnim vetrom, maksimalna temperatura danas od 10 do 16 stepeni. U Beogradu i široj okolini pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, južni i jugoistočni i maksimalna temperatura oko 16 stepeni.
Ovoga jutra, prema poslednjim merenjima, u Kragujevcu minus 1 stepen, u Nišu su 3 stepena, u Beogradu 6 stepeni, u Novom Sadu 8. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Mladen Brkljač, Đorđe Radosavljević, Miša Milanov i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola 7, nešto duži tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz jutarnji program. Sa vama će do 9 biti kolega Miša Stojiljković. Do slušanja, prijatno.
Pusti priči.
Talasaj.
Bio papir ili ne, tek reakcije su burne. Kakvu težinu može da ima špansko ne za dalje evrointegracije Kosova? Da li se od strategije za Zapadni Balkan, koja će biti predstavljena sledeće nedelje, mnogo očekuje? Gosti emisije su Suzana Grubješić, generalni sekretar Evropskog pokreta u Srbiji, i Zoran Milivojević, diplomata u penziji. Iz Prištine u razgovor će se uključiti politički analitičar Fatmir Šeholi. Talasanje, četvrtak od 11.05, autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Šta donosi projekat Stop birokratiji? Koje usluge su dostupne građanima pritiskom na jedan klik? Koliko privreda Srbije štedi uz pomoć e-uprave? Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Olivera Simić-Milošević.
Prijatelje koje znam ne
će pa nam preti. Ni bendovi nisu više kao što su bili. Moj se amaterski priprema da sviri. Balkan, Balkan, Balkan moj. Budim silovan i dobro mi stoj. Balkan, Balkan, Balkan moj. Budim silovan i dobro mi stoj.
Dobro jutro još jednom, 6:23. Ovo je Radio Beograd, prvi program. Ovog jutra temperature su u dosta velikom rasponu od minus 3 do, od minus 4 do plus 8. Najtoplije je u Novom Sadu gde je pomenutih 8, u Beogradu je 6 stepeni, toliko je i u Subotici, u Nišu je 3, u Kragujevcu minus 1, a najhladnije sa minus 4 u Požegi i Zaječaru. Međutim, danas nas očekuje topao i pretežno sunčan dan, temperature će biti čak i za koji stepen više nego juče. Juče su najviše bile od 8 do 13, danas od 10 do 16 stepeni, a onda sutra sledi zahlađenje i to sa kišom na planinama i sa snegom. Ono što sledi u našem programu jesu kratke vesti u pola 7, potom naša redovna rubrika Dogodilo se na današnji dan, negde oko 6:35, a onda naravno slede i nove vesti u 7 sati. Budite uz Radio Beograd.
Raspitao vjetar, do zaljubljeni pogled, sve to vodi i znaš da ga ludi, da se zaludi.
Šest sati i 30 minuta.
Vesti jutra.
Na brdu kod Kranja biće održana zajednička sednica vlada Slovenije i Srbije. Na poziv austrijskog kolege Van der Belena, Aleksandar Vučić posetit će popodne Beč. Španija je evropskom vrhu uputila ne jedan, već više protestnih dokumenata u kojima se odlučno protivi bilo kakvom vidu naznaka državnosti u pominjanju Kosova na njegovom putu ka Evropskoj uniji, pišu novosti. Haradinaj tvrdi da specijalni sud za zločine OVK neće biti ukinut. Od danas zvanično počinje novi ciklus nagradne igre Uzmi račun i pobedi 2018. Na evropskom prvenstvu u futsalu u Sloveniji Srbija večeras u drugom kolu igra protiv Italije. Vreme danas, posle hladnog jutra, dan pretežno sunčan i topao, najviša temperatura od 10 do 16 stepeni.
Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja. Sa druge strane, sa druge strane jastuka. Još želim da ti pokloni listove divljeg kestena, još jednom da te zaštitim dok te magla zaklanja. Sa druge strane jastuka. Šaljem ti tajne poruke dahom noćnih vetrova, a ne znam da li prolaze pored rajskih vrtova. Sa druge strane jastuka. Sa druge strane jastuka. sanju te ostavljam u hodnicima sećanja. Sa druge strane, sa druge strane jastuka.
Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
1. februara 1748. godine ukazom austrijske carice Marije Terezije, Radska Varoš, to jest srpski grad, dobila je naziv Neoplanta i status slobodno kraljevskog grada. Srbi su ga nazvali Novi Sad. Grad je, zahvaljujući privilegijama i ekonomskim povlasticama, ubrzano napredovao i postao najrazvijeniji u Vojvodini. Osnovane su mnoge škole, pokrenuti časopisi, delovala Matica Srpska. Grad je postao snažan kulturni centar, poznat pod imenom Srpska Atina, ali i industrijski, naučni i trgovinski centar Vojvodine i Srbije. Na današnji dan 1870. godine u Beogradskom narodnom pozorištu prvi put je izvedena Gogoljeva drama Revizor u prevodu Živojina Jovičića i u režiji Alekse Bačvanskog.
A meni baš kao da se predskazivalo. Cele prošle noći sanjam dva neobična pacova. Nikad takve nisam video, neki crni, gadni, veliki. Dođoše, onjušiše i odavše.
Da, stvar nekako neobična, prosto neobična. Tu mora da ima nešto.
Roma, zašto, Anton Antonović? Zašto to? Što će nama revizor?
Zašto? Kakve smo ti mi sreće.
1. februara 1933. godine u Beogradu je rođena književnica i akademik Svetlana Velmar Janković. Svoj prvi roman Ožiljak objavila je 1956. godine, a za drugi Lagum dobila je nagradu Meša Selimović 1990. Slušamo šta je tada rekla za radio Beograd o vremenu potrebnom da se stvori jedno delo.
Naći pravu reč koja u vama uradi odzvoni, koja kaže da ste našli i da je to ono gde se poklapaju misa, osjećanje i reč, kad to nađete, a to je užasno teško, onda vam ceo unutrašnji svet kaže klik i osvetli se, a da dođete do toga treba mnogo vremena. Nekad to bude i lako, ali najčešće ne bude lako. Tako da, meni, ja ne znam kako drugima, tako da, da meni treba vremena.
Na današnji dan 2012. godine preminula je poljska književnica, prevodilac i nobelovac Wisława Szymborska. Njena dela prevedena su na sve evropske jezike, japanski, kineski, hebrejski i arapski. Slušamo njenu pesmu Pohvala snova u interpretaciji Sonje Jauković.
U snu slikam kao Vermeer van Delft. Tečno razgovaram na grčkom i ne samo sa živima. Vozim automobil koji mi je poslušan. Sposobna sam, pišem velike poeme. Čujem glasove ništa gore od ozbiljnih svetaca. bili biste začuđeni mojim sjajnim sviranjem na klaviru. Letim baš kao što treba, znači samo po sebi. Kad padnem s krova, umem da padnem meko, na zeleno. Nije mi teško da dišem pod vodom, ne žalim se. Uspela sam da otkrijem Atlantidu. Radujem se što pred smrt uvek uspevam da se probudim. Čim izbije rat, samo se okrenem na drugu stranu. Postojim, ali ne moram da budem dete svog doba. Pre nekoliko godina videla sam dva sunca, a prekjuče pingvina, sasvim razgovetno.
Emisiju pripremili Žarko Obračević, Dejan Vasović, Čedomir Radović i Nataša Ćuković.
Eko.
Sama bolna ostala, u suzama je cala.
PGP RTS i Danica Krstić predstavljaju novi CD tradicionalnih pesama.
Sreće nikad ne ima.
Pod gorom se šetalo devojče. U prodaji.
Devetnaest nezaboravnih hitova Rođera Ičevića. Tako je suđeno u izdanju PGP RTS-a.
Tako je suđeno
u proteji.
Novo digitalno izdanje Miroslav Ilić, Jedina ti si, u izdanju PGP RTS-a. Digitalna prodaja.
Eko.
Šesti sati i 45 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. Sviće u veliko, mada zvanično sunce izlazi tek za nekoliko minuta, ali već se razdanjuje. Temperature u našoj zemlji šarolike, od plus 8 u Novom Sadu, gde je najtoplije, preko 6 u Beogradu i Subotici, pa recimo 3 koliko je u Nišu, do minus 1 u Kragujevcu i minus 4 u Požegi. A da čujemo od Dragana Đurića iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije kako će biti vreme danas.
Posle hladnog jutra, mestimično sa slabim mrazem, u toku dana u našoj zemlji pretežno sunčano i toplo vreme, sa slabim i umerenim južnim i jugoistočnim vetrom, maksimalna temperatura danas od 10 do 16 stepeni. U Beogradu i široj okolini pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, južni i jugoistočni i maksimalna temperatura oko 16 stepeni.
Vrlo lepi uslovi za vožnju, suvo, sunčano, čak i toplije nego inače u ovo doba godine, nigde nema padavina, a evo još nekoliko informacija iz Automoto Saveza Srbije od Tanje Jovanović.
Izuzimajući maglu i sumaglicu u pojedinim krajevima, vremenske prilike su naklonjene učesnicima u saobraćaju, a meteorolozi tokom dana najavljaju temperature iznad proseka za početak februara. U nižim predelima kolovozi su mestimično vlažni. Na pojedinim pravcima u višim predelima Sjenice, Novog Pazara i Ivanjice obavezna je upotreba zimske opreme, dok je kamionima sa prikolicom i šleperima zabranjeno kretanje ka Kopaoniku. Upozoravamo na učestalu pojavu odrona, koji su najčešći kroz tenske useke i klisure, naročito duž Đerdapske i Ibarske magistrale. Putevi prvog i drugog reda su prohodni i prolazi se bez zastoja, a kako putari koriste pogodne vremenske prilike, na pojedinim deonicama očekuje vas usporena vožnja zbog radova. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, usporena vožnja moguća je na putu Beograd-Obrenovac-Šabac, jer se izvode radovi na asfaltiranju kolovoza, a dok se radovi izvode, vozila se povremeno naizmenično propuštaju. Usled klizišta i odrona saobraćaj se odvija usporeno na deonici Dupci-Kadinjača, naselje Volujac, kao i na deonici Užice-Kneževići, naselje Bele Vode. Saobraćaj je obustavljen zbog radova na mostu preko reke Cernice na deonici Šabac-Gračanica. Vozila se preusmjeravaju na deonicu Zavlaka-Loznica, a zatim Loznica-Šabac. Prema podacima Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima trenutno za putnička vozila nema duži zadržavanja. U mnogim automobilima vazdušni jastuk se neće aktivirati ako pojas nije vezan i ukoliko se to i dogodi, postoji mogućnost da nanese ozbiljne povrede nevezanom putniku jer se otvara brzinom od preko 300 km na čas. Zato koristite sigurnosne pojaseve i putujte sigurno, vozite bez žurbe, a ukoliko vam zatreba pomoć na putu, naš operativni centar 1987 na raspolaganju vam je 24 časa. Posjetite i našu mapu prohodnosti puteva koja se nalazi na našem sajtu amss.org.rs.
8 je minuta do 7 sati. U jutarnjem programu Radio Beograda malo prelistavamo, ako to može tako da se kaže, sajt rts.rs. Čitamo razne zanimljive vesti. Jedna od njih kaže da su naoruženi napadači u Kolumbiji ukrali mali avion i pobegli sa više od 600.000 dolara koji su bili u njemu. Kako su saopštile kolumbijske vlasti, napadači su upali avion gde su bila tri člana posade i čuvar, kad je avion sleteo na aerodrom u gradu Agaučika i potom su ga oteli. Avion je inače pripadao kompaniji za obezbeđenje i prevozio je novac. Kradljivci su se naravno odvezli avionu koji je pronađen kasnije nekih desetak kilometara dalje, ali je potraga za njima i novcem u toku. Čitamo dalje vesti sa sajta rts.rs i nailazimo na jednu vrlo zanimljivu zanimljivu priču o restauraciji legendarnih i sjajnih filmova iz naše prošlosti. I tako saznamo da je digitalno restauriran film Kada bude mrtav i beo Živojina Pavlovića iz 1967. godine. To je jedan od kultnih ostvarenja Crnog talasa u nekadašnjoj Jugoslaviji. Film je snimljen u produkciji Centar filma i drugi je koji je restauriran zahvaljujući saradnji Jugoslovenske kinoteke i kompanije VIP Mobile. Biće tu još 8 filmova koji će u narednom periodu biti restaurirani i koji će biti prikazani publici u potpuno novom svetlu. Sve je počelo od filma Ko to tamo peva, a uskoro možemo očekivati još 8 nekih od najboljih filmova domaće produkcije svih vremena koji će biti potpuno restaurirani. A kada smo kod restauracije, evo jedne muzejske priče koju možete naći na sajtu rts.rs. Priča je o svečanoj haljini kneza Lazara, koji je, kao što svi znamo, poginuo u bici na Kosovu polju 1389. godine, a svečana haljina u kojoj je on kasnije sahranjen je jako lepo očuvana i nalazi se u muzeju Srpske pravoslavne crkve. Duga je 1 metar i 36 centimetara. Od svile je crvenkaste boje, doduše ona je vremenom izbledela. Svila je ukrašena simetrično raspoređenim nekim fantastičnim životinjama, ali i lavovima, i ukrašena je još pojedinim, kako se to stručno kaže, vegetabilnim formama i simetrično raspoređenim čapljama. Ceo tekst nalazi se na našoj stranici rts.rs, pa vam savjetujem toplo da ga pročitate jer je vrlo zanimljiv. A još jedna od zanimljivosti jeste i priča o konjima na stolovima planini kod Kraljeva. Možete pogledati i prilog o tome u kome lokalni ljubitelji ovih divljih konja pričaju o tome kako provode vreme sa njima i šta im oni znače. Jedan od njih kaže da mora da postoji ljubav prema tim životinjama i ističe: ja lično ne koristim ih ni za kakav rad, volim samo da dođem ovamo, da ih obiđem i jednostavno uživam zajedno sa njima. Tu je čak i jedna policijska službenica koja kaže da je poseta planine Stolovi dođe kao rekreacija gde napuni baterije i psihički se odmori, a posebno voli da uživa u divljim konjima. Ukoliko vam je ovo zanimljivo, posetite naš sajt pa saznajte malo više. A tu možete naći i jedan vrlo zanimljiv tekst o tunelima koji se prostiru duboko u sloju večitog leda, takozvanog permafrosta u Sibiru. Tunel su izgradili nemački zarobljenici, to jest čitav sistem tunela koji zauzima površinu od 7000 kvadratnih metara. Trajala je njegova izgradnja više od 10 godina. U ovim tunelima temperatura je konstantno između minus 12 i minus 14 stepeni i oni u stvari služe kao jedan džinovski zamrzivač gde se mogu skladištiti ogromne količine, na primjer, sveže ulovljene ribe ili nekih drugih namirnica. Ponavljam, veoma zanimljiv tekst, pun podataka i sjajnih fotografija iz sredine prošlog veka. Uskoro slede vesti Radio Beograda, ostanite uz nas.
Thank you.
7 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Četvrta zajednička sednica vlada Slovenije i Srbije biće održana na Brdu kod Kranja. Osim bilateralne, razgovaraće se i o regionalnoj saradnji kao i o procesu proširenja Evropske unije. Popodne će biti organizovani i poslovni forum na kome će, pored premijera Slovenije i Srbije, učestvovati i oko 170 privrednika. Privredna razmena između dve zemlje je u prošloj godini prešla 1,1 milijardu evra. O privrednoj saradnji Srbije i Austrije u Beču će popodne razgovarati predsjednik Aleksandar Vučić sa privrednicima koji već rade u Srbiji ili žele da investiraju u našoj zemlji. U okviru dvodnevne posete očekuje se da će sa novim austrijskim kancelarom Sebastianom Kurcom Vučić, pored bilateralne saradnje, razmotriti situaciju u regionu i, pre svega, približavanje Srbije Evropskoj uniji. Španija je Evropskom vrhu uputila ne jedan, već više protestnih dokumenata u kojima se odlučno protivi bilo kakvom vidu naznaka državnosti u pominjanju Kosova na njegovom putu ka Evropskoj uniji. Kako pišu novosti, a u susret predstojećoj novoj strategiji Brisela o proširenju unije, Madrid je čvrst u svojim principima i ne namerava da odstupi ni za pedalj. Čvrsta stava Španije da Kosovo ne može biti deo politike proširenja Evropske unije neće se toliko odraziti na usvajanje strategije, ali će uticati na dalji proces integracija, koji je u slučaju Kosova već praktično u blokadi zbog činjenice da ga ne priznaje 5 zemalja članica, navode za RTS diplomatski izvori u Briselu. Kako su naše kuće preneli ti izvori, Madrid je i protiv učešća Kosova na zajedničkom samitu Unije i Zapadnog Balkana, koji će biti održan u maju u Sofiji. Poslanici Srpske liste napustili su sednicu Kosovskog parlamenta u znak protesta, jer su, zbog isključenog prevoda, ostali u sali u trenutku kada je u parlamentu odavana pošta preminulom haškom osuđeniku Haredinu Balji. Kako saznajemo, Srpska lista se neće vraćati na sednice parlamenta dok se ne reši pitanje odnosa prema njenim poslanicima i odnosa prema srpskom narodu i njegovim žrtvama. Kosovski premijer Ramuš Haradinaj izjavio je da specijalni sud za zločine OVK neće biti ukinut. Haradinaj je za zonu konflikta na Deutsche Welleu rekao da inicijativa 43 poslanika za ukidanje suda, citiramo, izgleda neće biti nastavljena. Kraj citata. Putnički brod Tijat sudario se sinoć s teretnim brodom Plavi Jadran na oko 200 metara od obale ostrva Prvić u Hrvatskoj, a nakon toga je 28 metara dugi teretnjak potonuo na dubinu od oko 20 do 25 metara, saopšteno je iz Šibenske lučke kapetanije. Meštani su iz mora spasli dva člana posade, a za sada se ne vide nikakvi tragovi zagađenja mora. Za novi ciklus nagradne igre Uzmi račun i pobedi 2018. građani od danas mogu da počnu sa slanjem fiskalnih računa i slipova, a prvo izvlačenje nagrada biće u martu. Za igru će važiti ista pravila, osim što koverte za slanje računa neće biti tipske, već mogu da se koriste raznovrsne. Nagradni fond iznosi oko 270 miliona dinara, što je duplo više nego prošli put. Na evropskom prvenstvu u futsalu u Sloveniji Srbija će večeras u drugom kolu igrati protiv Italije. Meč počinje u 20 časova i 45 minuta. Evropska fudbalska unija će danas saopštiti odluku o žalbi Crvene zvezde o zatvaranju stadiona na utakmici protiv CSKA u nokaut fazi Lige Evrope. Crveno-beli su kažnjeni zbog transparenta koji je bio namenjen haškom zatvoreniku Ratku Mladiću na meču sa Bate Borisov u Belorusiji. Ekipa Vladana Milojevića se 13. februara sastaje sa CSKA u 16. finala Lige Evrope. Zvezda je za taj meč već prodala oko 30.000 karata. Danas će, posle hladnog jutra, dan biti pretežno sunčan i izuzetno topao za ovo doba godine, najviša temperatura od 10 do 16 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Kragujevcu minus 1 stepen, u Nišu 3 stepena, u Beogradu 6 stepeni, u Novom Sadu 8. 7:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero, šta je unutra?
He, bilo bi lepo da znam u čemu. Shvatio sam da te jabuka više ne zanima, izuzev da je pojedeš.
Šta je u toalet papiru, u salvetama i papirnim ubrusima? Ništa mi nije jasno. Te beli su, te ofarbani su, te pravi su, te nisu pravi, te imaju, te nemaju celulozu.
Pojma nemam o čemu pričaš. I šta ti je to uopšte celuloza?
Celuloza je prirodna sirovina koja se dobija iz ćelijskog zida biljaka, pre svega drveta, i u zavisnosti od toga da li se radi o četinarima ili listopadnom drveću, celulozu delimo na dugovlaknastu i kratkovlaknastu celulozu. Jer na osnovu toga mi možemo da utičemo na mehanička svojstva papira koji kasnije prerađujemo da bismo dobili gotov proizvod, kuhinske ubruse, rolnice toalet papira i naravno salvete. Postoji više koraka u dobijanju same celuloze. Pre svega potrebno je pripremiti drvo, otkloniti koru, zatim pripremiti hemikalije, iseći drvo, kuvanje celuloze, zatim beljenje celuloze, i ovako pripremljena celuloza ulazi u postupak obrade za dobijanje tise papira.
To znači da toalet papir, papirni ubrusi i salvete treba da budu od celuloze?
Najbolje je koristiti papir koji se dobija od čiste celuloze za ovakve programe. Ona zajedno sa vodom, koja je podjednako bitan sastojak u proizvodnji papira, ulazi u papir mašinu. To su zaista velike mašine koje imaju više pojedinačnih delova i svaki od njih ima svoju ulogu i svrhu u dobijanju papira. Pre svega to su palperi u koje se ubacuje celuloza zajedno sa vodom i u određenoj koncentraciji se mešaju, da bi posle toga ona prešla pomoću pumpi i cevi do gramaturnog ventila, pomoću koga se određuje koja će biti gramatura samog papira, a to nam je jako važno jer utiče na kvalitet samog proizvoda. Posle toga celuloza odlazi na pripremu, formiranje papirne trake preko filca i sita, a zatim prelazi na jenkin cilindar gde dolazi završna faza, to jest sušenje papira. Ovako spreman papir formira se u džambo rolne i dobijemo tise koji odlazi u preradu. Iz tog papira se formiraju logovi, a tehnolog određuje dimenzije rolnica u smislu visine rolnice, prečnika rolnice, zadaje dimenzije hilzne, a hilzna je onaj kartonski deo unutar same rolnice, kao i broj listića koji će činiti samu rolnicu.
Zar tu ne važi da treba reciklirati?
Većina ljudi sada forsira recikliranje papira i njegovu ponovnu upotrebu. Zašto to nije dobro kod ovog programa, to jest higijenskog programa? Da bi jedan papir mogao ponovo da se upotrebljava, potrebno je koristiti izuzetno agresivne hemikalije, štetne za ljudsko zdravlje, vrlo često i kancerogene. A s obzirom da pričamo o proizvodima koji se pre svega koriste za intimne delove tela, nije dobro koristiti reciklirani papir u proizvodnji kuhinskih ubrusa sa toalet papira i salveta. Pored toga, voda koja se koristi u pripremi papira za dobijanje gotovog proizvoda sadrži također iste te teške i agresivne hemikalije koji ugrožavaju životnu sredinu, a i sam program papirni koji se iskoristi odlazi u kanalizaciju do reka, tako da samim tim zagađujemo životnu okolinu i generalno nije dobro koristiti reciklirani papir u ove svrhe.
E, baš vam je damska tema, toalet papir.
Razgovaramo i o salvetama, ako nisi primetio.
Naravno, Uzet ću jednu da obrišem usta. Ova jabuka je baš sočna.
Tekst Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas
tehnolog Jelena Đokić,
Ana Škiljević, član dečije dramske grupe Radio Beograda, i glumac Mića Milovanov.
Čira, potražim nju. Danas još moram da ostanem tu. Tu, gde je srušen sve. Tu, gde sam razapet. U gradu koji me je zarobio. Sutra ću smisliti savršen plan.
Dobro jutro vam želim u 7 sati i 14 minuta, slušate Radio Beograd, prvi program. Imamo temperature izmerene u 7 sati, negde je za stepen više, a negde, boga mi, i za stepen niže. U Novom Sadu sada je plus 9, a u Beogradu plus 7, tu temperature rastu. I u Kragujevcu je sa minus 1 temperatura skočila na čak 0, a u Nišu je pala sa plus 3 na na plus 2. I dalje najhladnije u Požegi gde je minus 4 i Zaječaru gde je minus 5. U Kruševcu, Kraljevu, Ćupri i Dimitrovgradu je minus 3. U većini mesta u Vojvodini je 3 ili 4, sa izuzetkom Subotice gde je čak 6 i Sremske Mitrovice gde je 0 stepeni. Danas, tokom dana, posle ovog hladnog jutra, bit će sunčano i toplo. Najviše dnevne temperature bit će od 10 do čak 16 stepeni, a posle ovih nekoliko, možemo slobodno da kažemo, prolećnih dana u januaru i evo prvi dan februara, sutra nam dolazi zahlađenje i padavine, negde kiša, a negde u višim predelima i sneg. A od danas važi nova, to jest počinje novi ciklus nagradne igre Uzmi račun i pobedi 2018. Dakle, od danas možete već početi da šaljete fiskalne račune i slipove, a prvo izvlačenje biće u martu. Na konferenciji za novinare gde je najavljen početak ove nagradne igre bili su i premijerka Ana Brnabić i ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić. Oni su istakli da će i ove godine važiti ista pravila kao i u prethodnom ciklusu nagradne igre, što znači da je potrebno da sakupite ukupno 10 fiskalnih računa ili takozvanih slipova sa najmanjim iznosom od 100 dinara po računu ili slipu, stavite ih u koverat. E, ono što je novo, to je da koverti više ne moraju biti tipski, već možete slati koverte u bilo kom formatu. Važno je istaći da ne stavljate kao pošiljaoca nekog maloletnog, jer onda koverat neće biti uvažen. Dakle, nemojte stavljati svoju decu i unuke kao potencijalne dobitnike nagrada, već nekog ko ima više od 18 godina. A fond za nagrade ove godine je udvostručen. Prošle je bio 135 miliona dinara, ove godine nagradni fond 270 miliona dinara. Kada smo kod ovih para i dinara i miliona, najavit ću vam o čemu ćemo pričati u drugom delu ovog sata, dakle između pola 8 i 8, tačnije negde od 25 do 8. U goste će nam doći Dejan Gavrilović iz udruženja Efektiva i razgovarat ćemo o prvoj pravnosnažnoj presudi jednog suda u Srbiji da je jedna banka nezakonito naplaćivala troškove za obradu kredita. Danas o tome pišu i neke dnevne novine i mnogo je tu pitanja koje valja razjasniti i naravno, pošto je u to vreme otvaramo telefone za vas, evo najavljujem vam da ćemo za nekih 20 minuta ponovo otvoriti telefone, ali ovaj put i uz gosta u studiju koji će moći konkretno da vam odgovori na neka pitanja u vezi sa radom banaka i eventualno nekim vašim prigovorima. Za 5 minuta idemo i do Niša, zato ostanite uz nas.
Thank you.
Posle ove jutarnje pesme idemo malo do Niša da čujemo kakva je tamo atmosfera ovoga jutra. Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda plus 2 je u Nišu, a po ulicama ovog grada prošetao se jutros i naš reporter Ozren Rašić sa kojim pričamo preko telefona. Dobro jutro, Ozrene.
Mišo, dobro jutro. Granulo sunce u Nišu, tiho je vreme, boga mi, već je krenula ona jutarnja žurba, ljudi kreću ka svojim obavezama. Jedino koji možda malo duže spavaju nego uobičajno su đaci, jer od danas je počeo njihov ono raspust, kažu zimski, pa sad će malo duže odspavati.
Aha.
I tako sve to ide nekako, već počinje užurbano. Kako se sunce pojavilo, tako je i intenzitet saobraćaja na niškim ulicama pojačan. Dosta je pešaka, svi su užurbani, kupuje se štampa, doručak, ide se na posao.
E, ali verovatno sad ti si ljudi koji idu na posao, misle se šta ću sad da radim sa decom, počeo je zimski raspust, a mi moramo na posao. Imali nekih aktivnosti za decu koje Nišlije mogu da iskoriste tokom ovog zimskog raspusta?
Dečiji centar u Čairu je ustanova koja za svaki raspust, traja on 2 ili 15 dana, uvek obezbedi ponešto, da ih zabavi, da im pomogne da skrate vreme, ali i da nešto nauče. I ja sam u dečijem centru juče bio, tamo razgovarao sa direktorkom ovog centra, koja kaže da su pripremili 2 radionice za niške đake, poziva ih da se danas i sutra obavezno prijave, radionice kreću od ponedeljka, no da čujemo direktorku Sandru Petković.
Dečiji centar organizuje za sve učenike osnovnih škola, mogu doći i oni malo stariji, mogu doći i predškolci, besplatne radionice. U pitanju su likovne radionice i dramske radionice. Pa će i ove godine imati priliku da sebe ostvare na neki likovni način, odnosno kroz različite tehnike. Da li će to biti slikanje na staklu ili će biti klasično na papiru, crtanje. Znači imaće priliku da to nauče, da vide, pa da kasnije negde možda i sebe pronađu i ostvare u toj umetnosti. A drugi su dramske radionice, će imati priliku da se uče lepom govoru, da se oslobađaju za javne nastupe, da se uče glumi i da jednostavno i sebe pokušaju da ostvare na taj način. Radionice počinju u ponedeljak i trajeće zaključno sa 12. na 3 jerarha završavamo, 13. se vraćamo u školske klupe, a onda naravno mi nastavljamo sa svojim aktivnostima koje se održavaju i u toku školske godine.
Eto, Dečiji centar je to pripremio za niške đake, a ja sam ovog trenutka zamolio Dragana Perića, direktora sportskog centra Čair u Nišu, da nam kaže hoće li biti plivanje na bazenima i da li su spremni da dočekaju đake koji žele da se bave ovom aktivnošću, ili hoće li biti klizanje na klizalištu. Dragane, jeste spremni?
Jeste, u punom smo sastavu, svi resursi su na raspolaganju građanima Niša, voda je topla, 28 stepeni, znači svi naši sugrađani su dobrodošli. Što se tiče naših školaraca, oni imaju beneficirane karte, naravno to su organizovane grupe preko škole. Klizalište nesmetano radi već od januara meseca kad smo krenuli sa radom. 100 dinara je karta za decu, za školsko budžetstvo.
I kad smo već kod učenika, da im poručim, ako me čuju i ako nas čuju ovog jutra, večeras od 18 sati, nije na odmet da dođu do oficijskog doma, tu će biti otvoren ovogodišnji svetosavski sajam knjiga, možda sebi mogu da pronađu nešto što će čitati tokom raspusta.
E pa, mnogo si nam zanimljivih informacija iz Niša preneo, a pre svega za Nišlije. Pretpostavljam da se ovih dana zbog početka raspusta i ove mini turističke sezone očekuje i malo veća gužva na naplatnoj rampi kod Najsa, ali sam siguran da su oni spremni tamo da dočekaju sve putnike.
Oni su mi uvek bili spremni, organizuju se, otvaraju se i angažuju dodatne ekipe da nema čekanja, ali očekuju da možda tek sutra popodne krene ta reka turista, odnosno onih koji će krenuti ka željenom odredištu. Tako da jutros je u najnormalnijem stanju na naplatnoj rampi.
Odlično. Ozrene, hvala ti mnogo na svim ovim informacijama. Čuli ste našeg reportera iz Niša, Ozrena Rašića.
boje meda. Ja sam dečak iz vode, imam trag pod levom miškom. Na tvoje usne boje mesa spustit ću kap svoje vode, pustit ću glas iz grla. Na meni i guram nož među zube i menjam oblik kao vidra, nosim sablju oko bedra, skupljam znoj sa čela. Na tvoje usne boje mesa spustit ću kap svoje vode, vode.
Sedam sati i 30 minuta.
Vesti jutra.
Na brdu kod Kranja biće održana zajednička sednica vlada Slovenije i Srbije. Na poziv austrijskog kolege Van der Belena, Aleksandar Vučić popodne stiže u Beč. Španija je Evropskom vrhu uputila ne jedan, već više protestnih dokumenata u kojima se odlučno protivi bilo kakvom vidu naznaka državnosti u pominjanju Kosova na njegovom putu ka Evropskoj uniji, pišu novosti. Haradinaj tvrdi da specijalni sud za zločine OVK neće biti ukinut. Od danas zvanično počinje novi ciklus nagradne igre Uzmi račun i pobedi 2018. Na evropskom prvenstvu u futsalu u Sloveniji Srbija će večeras u drugom kolu igrati protiv Italije. Vreme danas posle hladnog jutra biće pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura od 10 do 16 stepeni.
Kako bi to bilo kada bi znala da ponudiš slatkiš iz svoga senara? Verovatno znaš da slatko traje kratko, a zaloga i prvi baš ne krize glatko. A za njega je prvi baš ne klize glatko.
Ne spuštaj mi koplje, sve bitke u krnje. Odpustaj mi parku, skupi čao, nema kupi krnje. Priši, lizar prije.
Eko. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Novi studijski album Zdravka Čolića, 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Svakog četvrtka širom otvorite oči, jer akcija je u Gomeksu.
Troslojni, toalet papir, ceva deluks, 16 komada, 479,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Ljubi, ljubi, ljubi me do jutra.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti se, dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mlado da potrošim svoju na ženu vanivu.
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Mija Krnjevac. To je za fudbal. Rud boli.
Ljubav mi srce boli, duša mi.
Gledajte nas u nedelju u 17 sati na prvom programu RTS-a.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Eko.
Sedam je sati i 35 minuta. Najavio sam pre 20 minuta da ćemo imati i gosta u studiju, a i naravno da ćemo i dalje uključivati vas, pošto je ovo termin za vas. Vreme kada otvaramo telefone 3225299 i 3225099. Dakle, od ovog trenutka telefoni su otvoreni. A tema ovog jutra jeste prva presuda koja je doneta u Srbiji, koja kaže da banke nezakonito naplaćuju troškove obrade kredita i da bi novac koji je naplaćen u konkretnom slučaju, konkretnoj presudi, morao biti vraćen tužiocu. Tim povodom ja sam pozvao goste Dejana Gavrilovića iz udruženja Efektiva. Dejane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvala što ste sa nama u ove rane sate jutrnje.
Hvala na pozivu.
Ali mislim da je važna tema da se tiče velikog, velikog broja građana i da tu ima mnogo stvari koje valja razjasniti i razrešiti. Juče smo već videli tekstove i po sajtovima i po novinama i u vestima na raznim u elektronskim medijima da se sada očekuje neka vrsta lavine. Da svi ljudi koji su uzimali kredite od banaka počnu da traže natrag svoj novac. Kakva su vaša iskustva i dosadašnje informacije iz Efektive, iz vašeg udruženja?
Pa evo, poslednjih dva dana, kako je objavljena vest o ovoj presudi, mi smo imali, ja mislim, negde preko 300 upita samo na mail koji su stigli po uputstvu koje smo dali na našem sajtu građana koji su zainteresovani za tužbu. Tako da verujem da od danas sutra će krenuti ljudi da dolaze sa dokumentacijom i da će se taj broj tužbi, dakle da će to toliko omasoviti da će vjerojatno u nekom kratkom vremenskom periodu sudovi biti zatrpani, i ne samo sudovi, nego normalno i banki.
Samo da se vratimo na početak, da možda onim ljudima koji još i nisu upućeni u ovaj sudski postupak objasnimo šta je u stvari sud presudio i zbog čega ste se vi obratili sudu.
Pa ovdje se radi o jednokratnoj proviziji za obradu kredita koju banka naplaćuje prilikom odobravanja kredita. Obično je odbije procentualno od iznosa kredita. Dakle, neko podiže recimo 1000 eura kredita, kaže tamo 2% provizije za obradu kredita, dakle 20 eura mu skinu odmah, on dobije 980 i to je to. Ali ipak plaća kamatu na svih 1000 eura, iako je dobio samo 980, dakle umanjeno za tih 20. Zakon o obligacionim odnosima u članu 1065 kaže da banka jedinu cenu prilikom prodaje novca kao jedinu cenu može da naplati kamatu. Dakle, u toj kamati moraju da budu ukalkulisani svi troškovi. Znači, nikakvi sporedni troškovi, jednokratne provizije i tako dalje ne smeju biti naplaćeni i upravo po tom osnovu je ova konkretna presuda doneta. Dakle, ovom korisniku, ovom tužiocu će morati da bude vraćen novac u iznosu od preko 350.000 dinara.
I sad, naravno, to zavisi ako je suma veća, ako je kredit na 5 ili 10 ili 20.000 evra, automatski je tih 1 ili 2% mnogo veći.
Tako je, pa obično su banke gledale da recimo na manjim iznosima kredita taj procentualni deo bude veći, taj iznos, dakle, na manjim iznosima kredita je bilo 2, 3, čak i do 5%, a recimo kod stambenih kredita je bilo 0,5 do 1. U proseku.
Jer su zaista veliki iznosi.
Tako je, tu su veći iznosi u pitanju i tu ih je verovatno bilo malo i sramota da, da uzmu 2%, mada je bilo i toga. Po istom principu, dakle, svi ti građani kojima je to naplaćeno mogu da se obrate sudu, da podnesu tužbu. Mi smo kod nas na sajtu i objavili pravosnažnu presudu da građani mogu da je koriste, a naravno obezbedili smo i za članove udruženja besplatnu pravnu pomoć. Bilo je dosta pitanja da li se isplati tužiti za te male iznose, pa kažu ljudi, meni je naplaćeno 50, 100, 150 eura, isplati se zato što jedini trošak koji tu ima je sudska taksa. Na malim iznosima provizije je mala sudska taksa, bude 2-3 hiljade dinara, ali i ona se refundira na kraju, tako da faktički tužioc nema nikakve troškove.
A da li postoji mogućnost, sad ja ovo pitam totalno laički, neke zajedničke tužbe, da se više ljudi udruži pa da zajedno podnesu, pa da onda automatski imaju te manje takse ili kako?
Pa u principu postoji, ali tu je benefit zanemarljiv. Sa tom kolektivnom tužbom bi se produžio nešto proces jer bi bilo više tužioca, a nema potrebe za tim zato što bi ti troškovi se smanjili zanemarljivo. Ne radi se ovdje o nekim troškovima par hiljada dinara sudske takse ili bude nešto veće ako su veći iznosi u pitanju. Recimo, ovaj tužioc je platio, mislim, negde oko 15.000 sudsku taksu, ali je dobio 350.000 dinara nazad. Da. Plus na to ide i zakonska zatezna kamata koja će biti bar, mi verujemo, bar još jedno 150 do 200.000.
Imamo nekoliko slušalaca na vezi, pa hajde da se čujemo sa nekim od njih. Dobro jutro. Halo.
Da li me čujete? Dobro jutro, Ranko.
Sada vas čujemo, Ranko. Dobro jutro.
Molim vas, samo pozdravljam vaše gosta, samo malo pojašnjenje koje može verovatno gost da da. Prilikom dodjele poljoprivrednih kredita, skupština opštine, to je lokalna samouprava, učestvuje u ona se pomaže proizvođačima i ona nudi da ona otplaćuje ratu za kredit kod određene banke. Da li tu spada i lokalna samouprava? Molim vas, objasnite taj odnos lokalne samouprave i dodjele poljoprivredne kredite. Kako, šta se radi?
Ajde, probat ćemo ako moj gost može nešto i zna nešto.
Pa iskreno nisam u potpunosti razumeo pitanje da lokalna samuprava plaća ratu kredita. To nema veze sa provizijom za obradu.
Evo reći ću vam, da pokušam da vam pojasnim. Proizvođač lice dođe u banku i kaže, želim da podigne 1000 evra kredit. Kolika vam je kamata, ona kaže na 1000 evra, negde, ajde 200 evra vam je na glavnicu, morate da vratite. Da li može to da vrati skupština opština umjesto mene? On kaže da može. E sad mi interesuje, ukoliko je taksa koju kažete vi da je došlo do presude da povraćaj novca, kakav je odnos skupština opština u tome?
Hvala vam, Ranko, na javljanju, ali meni zvuči kao da ovo nisu dve iste stvari.
Da, ovo su neke različite teme. Ako je u tom kreditu banka naplatila proviziju za obradu kredita, po istom osnovu korisnik kredita može da tuži. Ne vidim kakve veze ima lokalna samouprava, skupština opštine sa tim, osim ako je ona preuzela na sebe plaćanje neke obaveze, ali ako je ona platila proviziju za obradu, onda ona mora da tuži banku. Ne može onaj ko nije platio.
Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro. Ovo sa bankama je izuzetno važno pitanje, ovaj deo koji se odnosi na troškove obrade kredita jeste problem, ali nije glavni. Znate, ja ću samo reći sljedeće, na dozvoljeni minus banka Inteza naplaćuje skoro 30% kamatu godišnje. Katastrofa, mislim, na godišnjem nivou. To je veći problem nego za manje ove kredite. Onda imamo toliko mnogo tih banaka da ne možete da ih prebrojite. Ne znam da li neka zemlja ima toliko stranih banaka, mi valjda imamo svega jednu, jedna ostala ovako, kažu naša, sve ostalo su neke strane banke.
Znate šta, svi ističu da je taj dozvoljeni minus u stvari najskuplja vrsta kredita i da ga treba koristiti samo u krajnjoj
nuždi. Ali, znate, čovjek ne uzima to zato što bi se zabavio.
Naravno, naravno.
I sad banka, naša Narodna banka gleda na to, nema problema. Prema tome, slažem se s ovim da je ovo problem, ali bi trebao taj kompleks ukupno bankarskih usluga našim ljudima proučiti i Narodna banka Srbije ima tu dosta ozbiljan posao. Hvala lepo, Mišo.
Hvala vam na javljanju. Dejan, jel imate neki komentar na ovo?
Pa dozvoljeni minus jeste najskuplji vid pozajmice. U principu treba ga izbjegavati u smislu da uopšte postoji kao neka mogućnost zaduženja, dakle da se građani ne zadužuju na taj način, ali onaj ko ga uzme, znači ko dobije od banke neki određeni limit, treba da ga koristi samo u krajnjoj nuždi. Dakle, upravo zbog toga što su tu velike kamate.
Dene, bilo je reakcija i udruženja banaka na ovu presudu o kojoj danas pričamo i zbog koje smo vas pozvali, i odande iz udruženja kažu da banke imaju pravo da naplate troškove obrade kredita i kažu da procentualno odmeravanje troškova ničim nije zabranjeno u našoj zemlji, na primjer.
Pa evo, ja sam malo pre citirao član Zakona o obligacionim odnosima 1065, znaju to dobro i bankari, on predviđa samo kamatu kao cenu, kao cenu koštanja kredita. Naravno, njihova saopštenja, ne možemo ni očekivati da oni kažu da u pravu ste, dođite u banku ponovo. Dakle, sva njihova saopštenja su u svrhu toga da obeshrabre građane. Dakle, s jedne strane da dobiju od nas informaciju da mogu da tuže, a onda oni kažu ne može, mi imamo to pravo, kako bi obeshrabrili veliki broj ljudi da pokrenu tužbe. Kod nas na sajtu je uredno objavljena u potpunosti pravosnažna presuda, ko ne veruje neka uzme, neka pročite, neka proceni. S druge strane, i Narodna banka Srbije je rekla da je takav procentualni vid naplate provizije nezakonit, i dopis Narodne banke Srbije smo objavili kod nas na sajtu, tako da tu nema dileme da takva naplata jeste nezakonita. Da, a s druge strane, dobili smo, juče mi je javio advokat, još jednu presudu sa Višeg suda u Beogradu koja to potvrđuje, tako da što se nas tiče tu nema više dileme.
Sve je čisto i jasno. Da, i Narodna banka je saopštila da posmatra ceo proces i da je još u julu prošle godine poslala svim bankama dopis kojim je ukazala na potrebu da naknade i troškove u vezi sa realizacijom kredita prilagode stvarnim troškovima koje imaju, te da svoje unutrašnje akte usklade sa ovim stavom. To je
to je dopis u kome sam upravo i pričao. Mi smo došli u posjed tog dopisa i u celosti ga objavili kod nas na sajtu. Tako.
Još nam se neko javio. Dobro jutro.
Dobro jutro. Halo, dobro jutro.
Čujemo vas u programu.
Iz Niša se javljam samo ovako da Dejanu i vama iznesem jedan slučaj koji je frapantan. Čovjek je bio nekada kod Cetel banke. 2007. je uzeo kredit od 500.000 dinara, ali vezano za euro. I onda je, pošto je Cetel banka prešla u neku, neću da vam kažem koju banku, da vam sve ili reklamirao negativno ili pozitivno.
Dobro.
I onda, došli posle tri godine, redovno otplaćujući rate kreditne, posle tri godine preuzima tu ova banka sa sedištem u Novom Sadu i oni pozivaju klijenta da refinansiraju njegovo dugovanje tako što od jedan puta od 500.000 on duguje 800.000 dinara i sada, evo, sada je 2018. od 2010. kad je refinansirano, on od tih 500.000 otplatio je samo 100.000, duguje još 400.000, a kamata, kada smo otišli kod banke da to o tome reagujemo, je plaćena u visini od 1.200.000 dinara. Taj jadni čovjek koji je sada penzioner, odbija mu se 2/3 od penzije na ime tih kreditnih. I ja sam
jel imate samo pitanje za gosta, kako bi on tu mogao vama da pomogne?
Ne, da verovatno on to zna. Problem je što je sedište banke u Novom Sadu i on odavde sa juga sa minimalnim parama, on ne može da u Novi Sad ostvaruje svoje prava. To je osnovno pitanje. I drugo, prilikom refinansiranja su oni uveli jedan aneks ugovora odmah da 2% na mesečnom nivou on plaća kamatu za taj dug od refinansirali od 100.000.
Evo sad ćemo da čujemo, neki komentar. Hvala vam. Ovo je sad jedan konkretan slučaj, pa ne znam koliko možemo da ulazimo u detalje, ali koja
vaša može, pa evo bavimo se time. Jedan od najvećih problema koji imaju građani koji kasne sa otplatom kredita su te nezakonite zatezne kamate. I mi smo nekoliko puta ukazivali Narodnoj banci Srbije na taj veliki problem, čak i na sastanku sa tada premijerom gospodinom Vučićem. Lično sam ja viceguverneru Narodne banke Srbije rekao da je to veliki problem. Mi imamo slučajeve, recimo, da ljudi duguju 100.000, a onda primenom nezakonite zatezne kamate to dođe na milion ili milion i po, što je potpuno jedna nenormalna situacija. Ovo mi deluje da bi mogao da bude takav slučaj, bez obzira što je građanin sa juga Srbije, a sedište banke u Novom Sadu. Mi imamo i saradnike u Novom Sadu, i evo ako ovaj građanin i dalje sluša, može da nam se javi, potpuno besplatnu pravnu pomoć je dobiti od nas u smislu zastupanja advokata, treba da dostavi ugovor, da proverimo samo da li se radi o nezakonitoj zateznoj kamati i mi ćemo, normalno pravni zastupnik će pokrenuti tužbu radi poništaja te nezakonite odredbe. Dug će se svesti na realan, dakle on će morati da vrati ono što realno duguje, ali nikako i ono što ne duguje preko toga što banke naplaćuju.
Da, ovo što smo čuli zaista zvuči potpuno neverovatno. Da.
Tako, imali smo mi i neverovatnije slučajeve, verujte. Imali smo mi neverovatnije slučajeve, bukvalno što sam rekao malo pre, od 100.000 na milion ili milion i po, i jednostavno oni to potražuju, uključuju izvršitelja koji dalje, da kažemo, kale mi neke svoje troškove na to i onda jednostavno
građaju. Kako se to na kraju raspetlja onda?
Samo tužbom, znači kontratužbom i krivičnom prijavom.
Aha. Dakle, ljudi moraju biti uporni, to je poruka za sve.
Pa moraju se braniti, s obzirom da ih Narodna banka Srbije ne štiti, ona samo u nazivu ima, da je narodna i samo u nazivu ima Centar za zaštitu korisnika finansijskih usluga, ali ona s ovim stvarima ne bavi. Dakle, i da postavite pitanje Narodnoj banci Srbije kako je moguće da od 100.000 ja dugujem milion i po, oni će vam reći, pa što niste vodili računa kad potpisujete ugovor, zanemarajući svoju ulogu kontrolora, dakle kontrolora funkcionisanja zakonitosti banaka.
O toj ulozi i jednoj konkretnoj temi bih volio da popričamo, ali prvo da čujemo još nekoga ko nam se javio. Dobro jutro.
Dobro jutro, gospodine Mišo.
Poštovanje.
Pozdravljam vas i vaše gosta, gospodina Gavrilovića. Mi se znamo, ja sam član efektive. Ja imam problem sa Societe General Bankom iz Beograda. Ja sam dobio na 96 mesečnih rata 350.000 dinara kredita. Trebao sam da vratim 550.000. U planu otplate kredita stoji da je glavnica fiksna, da je kamata fiksna, da je rata fiksna. Prilikom vraćanja kredita samo prvu ratu meni banka nije uvećala, sve ostale rate je uvećala po raznim osnovama. To je dinarski kredit. Oni su usklađivali ratu, odnosno glavnicu i ceo anuitet, i glavnicu i kamatu su posebno, povećavaju kamatu posebno, kao deo anuiteta, posebno povećavaju glavnicu. I onda to spajaju i meni naplaćuju. Ja sam vratio taj kredit u tom iznosu kako stoji prema planu otplate kredita. Međutim, banka je u ugovoru, tamo negdje pri kraju ugovora, dala deviznu klauzulu da banka zadržava pravo usklađivanja i tako dalje, da ne dužim, tu primjenjuje klauzulu, primjenjuje zakonsku zateznu kamatu. Tako da sam ja negdje otplatio oko milion dinara. Umjesto 550 ja sam oko milion dinara otplatio. Nemam sad kod sebe, pitanje me iznenadilo, nemam kod sebe te papire da tačno kažem. Platio sam jednog veštaka 37.000. Banka osporava taj nalaz. Kaže, nije to. Lice je angažao, fizičko lice, pošto sam ja tužen, i fizičko lice je angažao advokata, veštaka, mi to ne priznajemo. Predlože drugog. Drugi veštak izveštači, ali ne ono da bi se zaključilo da li ima pravnog osnova da banka naplaćuje, odnosno prvo da revalorizuje kredite, drugo da naplaćuje zateznu kamatu, troškove kredita i tako dalje.
Izvinjavam se što vas prekidam, moramo malo da se ubrzavamo.
Neka se gospodin javi, već je član udruženja, neka se javi da dođe sa ugovorom kod nas i onda ćemo da rešimo to. Mislim da znam o čemu se radi i mislim da znam na koji način se to može rešiti. Banka je ugovorila da može da vezala je kredit, dala ga je u dinarima, ali ga je ipak vezala za evro kao valutu i onda usklađuje sa rastom evra. Ali evo, gospodin je član efektive, znamo se, očigledno neka dođe do nas pa ćemo da rešimo i to.
Najbolje je, nismo ni jednom pomenuli nikakav kontakt, najbolje je da se preko internet sajta, jel da, udruženje efektiva dođe do...
Tako je, pa mislim da ljudi znaju kada se kuca na internetu pretraga bilo šta za banke, krediti u švajcarskim francima, obrada, šta god, izbacuje udruženje efektiva, tamo su kontakti, radno vreme, evo imali smo ovih dva dana ono navalu, tako da...
Ja sam pomenuo da ću vas pitati još jednu stvar, a bližimo se i kraju termina za vaše gostovanje. Još jedna stvar o kojoj su i novine mnogo pisale prošle godine i Narodna banka upozoravala, a to su kamate na korišćenje kartica, odnosno kako se to zove, međubankarska provizija. I Narodna banka je savjetovala bankama da malo porazmisle, odnosno da smanje te provizije. Imate li informacije šta se tu dešava?
Znate kako, Narodna banka Srbije zanimljivo uvek savjetuje kada vidi da se nešto dešava konkretno negde, da li u zemlji ili negde u Evropi, dobije se neka presuda, tek onda Narodna banka Srbije uzme sebi za pravo da da savjet, a ne da reaguje konkretno. Dakle, te kartičarske kuće koje su zapravo suština tog problema, naplaćuju tu proviziju veću nego što bi smeli. Dakle, ona je ograničena na nivou Evrope i te kartičarske kuće su već kažnjene u Evropskoj uniji zbog takvog ponašanja. Međutim, kod nas ih niko ne dira. Mi smo pre, evo ja ću to ekskluzivno da kažem u vašoj emisiji, mi smo pre nekih 3 mjeseca podneli kolektivnu tužbu protiv te dve kartičarske kuće, prihvaćena je, na sudu je, prošle nedelje smo predali i prijavu Komisiji za zaštitu konkurencije upravo zbog te naplate veće provizije i verujemo da će i to uskoro na neki način da se reši.
To se dešava ovde u Srbiji, je li tako?
Tako je, u Srbiji, da. Po istom tom principu, dakle, imamo da su te kuće kažnjene u Evropi, po istom principu tražimo da usklade te provizije na način na koji je to predviđeno. Jedino što će se postaviti dalje pitanje, to ćemo vidjeti u nekom daljem postupku, obeštećenje građana i mislimo da se tu radi također ogromnu novcu.
Koliko očekujete da bi taj proces mogao da traje?
Pa evo, mi smo sad predali Komisiji za zaštitu konkurencije. Iskreno vam kažem, nemamo iskustva. Ja nemam iskustva s tim koliko to kod njih traje, ali verujemo da u roku od par meseci može da se reši donošenjem nekog konkretnog rešenja, a ne vidim način kako možemo mi da ne budemo u pravu, da izgubimo, s obzirom da kažem, već postoji praksa, već su kažnjeni u Evropskoj uniji zbog toga.
Dobro, pratit ćemo i taj slučaj. Dejane, hvala vam mnogo još jednom što ste odvojili vreme i došli ovdje kod nas. Siguran sam da su i slušalci koji su se javljali zahvalni na vašim odgovorima. Slušali ste Dejana Gavrilovića, predsjednika udruženja Efektiva. Ukoliko ste uzimali neki kredit i ukoliko ste za tu uslugu platili banci troškove za obradu kredita i smatrate da ste platili previše, javite se između ostalog ovom udruženju ili možda nekom drugom ili svom advokatu, kako god, i pokušajte da dođete do svojih para koje bi banka morala po ovoj presudi i da vam vrati. Slušate Radio Beograd, u 8 sati slede najnovije vesti.
Moja nezavisnost zavisi od svih. Kad ukapiram, počne da me muči, kao da ću kući. Da li sam to ja, da li sam to ja, ili osjaj moga gašenja. Socijala, ilegala, margina, vučem se ko mrcina. Živim u prolazu,
još mogao da dam. Da li sam to ja? Da li sam to ja? Bili opcijaj moga gašenja.
Je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Četvrta zajednička sednica vlada Slovenije i Srbije biće održana na brdu kod Kranja. Osim bilateralne, razgovaraće se i o regionalnoj saradnji, sukcesiji, kao i o procesu proširenja Evropske unije. Popodne će biti organizovani poslovni forum na kome će pored premijera Slovenije i Srbije učestvovati i oko 170 privrednika. Privredna razmena između dve zemlje je u prošloj godini prešla 1,1 milijardu evra. O privrednoj saradnji Srbije i Austrije u Beču će popodne razgovarati predsjednik Aleksandar Vučić sa privrednicima koji već rade u Srbiji ili žele da investiraju u našoj zemlji. U okviru dvodnevne posete očekuje se da će sa novim austrijskim kancelarom Sebastianom Kurcom Vučić, pored bilateralne saradnje, razmotriti i situaciju u regionu i pre svega približavanje Srbije Evropskoj uniji. Španija je Evropskom vrhu uputila ne jedan, već više protestnih dokumenata u kojima se odlučno protivi bilo kakvom vidu naznaka državnosti u pominjanju Kosova na njegovom putu ka Evropskoj uniji. Naime, kako pišu novosti, a u susret predstojećoj novoj strategiji Brisela o proširenju Unije, Madrid je čvrst u svojim principima poštovanja teritorijalnog integriteta država i međunarodnog prava. Čvrst stav Španije da Kosovo ne može biti deo politike proširenja Evropske unije neće se toliko odraziti na usvajanje strategije, ali će uticati na dalji proces integracija, koji je u slučaju Kosova već praktično u blokadi zbog činjenice da ga ne priznaje pet zemalja članica Unije, navode za RTS diplomatski izvori u Briselu. Kako su našoj kući preneli ti izvori, Madrid je protiv učešća Kosova na zajedničkom samitu Unije i Zapadnog Balkana u maju u Sofiji. U Palati Srbije bit će održan novi okrugli sto u okviru unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji. Ovoga puta će svoje mišljenje o rešenju kosovskog pitanja izneti predstavnici medicinskih, stomatoloških, farmaceutskih i veterinarskih fakulteta, Srpskog lekarskog društva i strukovnih komora. Kosovski premijer Ramuš Haradinaj izjavio je da specijalni sud za zločine OVK neće biti ukinut. Haradina je za zonu konflikta na Deutsche Welleu rekao da inicijativa 43 poslanika za ukidanje suda izgleda neće biti nastavljena. Tvrdi da se ne plaši specijalnog suda, kao i da će Kosovo nastaviti da ispunjava svoje međunarodne obaveze. Putnički brod Tijat sudario se sinoć s teretnim brodom Plavi Jadran na oko 200 metara od obale ostrva Prvić u Hrvatskoj, a nakon toga je 28 metara dugi teretnjak potonuo na dubinu od oko 20 do 25 metara, saopšteno je iz Šibenske lučke kapetanije. Meštani su iz mora spasli dva člana posade, a za sada se ne vide nikakvi tragovi zagađenja mora. Za novi ciklus nagradne igre Uzmi račun i pobedi 2018. građani mogu već od danas da šalju fiskalne račune i slipove. Prvo izvlačenje nagrada bit će u martu. Za igru će važiti ista pravila, osim što koverte za slanje računa neće biti tipske, već mogu da se koriste raznovrsne. Nagradni fond iznosi oko 270 miliona dinara, što je duplo više nego prošli put. Na evropskom prvenstvu u futsalu u Sloveniji, Srbija će večeras u drugom kolu igrati protiv Italije. Meč počinje u 20 časova i 45 minuta. Evropska fudbalska unija će danas saopštiti odluku o žalbi Crvene zvezde o zatvaranju stadiona na utakmici protiv CSKA u nokaut fazi Lige Evrope. Crveno-beli su kažnjeni zbog transparenta koji je bio namenjen haškom zatvoreniku Ratku Mladiću na meču sa Bate Borisov u Belorusiji. Ekipa Vladana Milojevića se 13. februara sastaje sa CSKA u 16. finala Lige Evrope, a Zvezda je već prodala oko 30.000 karata pred taj meč. 1. februarski dan, posle hladnog jutra, bit će pretežno sunčan i izuzetno topao za ovo doba godine, najviša temperatura oko 16 stepeni. Ovoga jutra prema poslednjim merenjima u Kragujevcu je 0 stepeni, u Nišu 2 stepena, u Beogradu 7 stepeni, u Novom Sadu 9. 8 časova i 5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Potpuno sam zbunjen. Šta danas znači kad se za neko kaže da je pismen? Uglavnom to da u istoj ili susednim rečenicama ne ponavlja istu reč, da ne znam piše odvojeno, da ne govori celo, nego sve vreme i da nipošto, ni u govoru, ni u pisanju, ne upotrebljava reči oba dva, oba dve ili oba dvojica. A? Či kažete, pa će odmah da skoče oni koji u svakom neobaveznom razgovoru pleonazme hvataju u letu. A ja samo znam, na primjer, da Neša Galija godinama peva ma digni ruku, digni oba dve. I da ga niko nikada nije prozivao zbog toga.
Reč oba znači i jedan i drugi i odnosi se i na bića i na predmete. Kada joj se doda broj dva, značenje se ne menja, pa je prema tome oba dva pleonazam. Međutim, toj jezičkoj logici suprotstavljaju se leksikografi i pravopisci koji reč oba dva, oslanjajući se na primere iz dela dobrih pisaca pa i Vuka Karadžića, beleže kao pravilnu u svim rečnicima i pravopisima, pa i u posljednjem iz 2010. i njegovim novijim izdanjima. Osim detaljnog uputstva vezanog za promenu, pravopis daje objašnjenje da, pored toga što oba i oba dva imaju isto značenje, oblici u kojima se dodaje broj dva stilski bivaju nešto pojačani i pišu se sastavljeno uz napomenu da se radi o varvarizmu.
Srpski na srpskom.
Znači, ja slobodno mogu da kažem oba dvoje, oba dvojica ili oba dve. i ako neko počne da me napada, ja ga samo uputim na pravopis ili na šestotomni matičin rečnik u kome je zabeležena i reč oba dve ručke. A na šta da uputim i sebe i njega kada čujem kako novinar na radiju, govoreći o mogućem pogubljenju severnokorejskog ministra odbrane, kaže kako je UNO-va vladavina surova, misleći na predsjednika Severne Koreje Kim Jong-una.
Ponovo na pravopis i na pravilo da se u kineskim, korejskim i vijetnamskim imenima prvo navodi prezime pa lično ime, koje je obično spoj dva lična imena, jednog za širu, a drugog za porodičnu upotrebu. Ako se neka ličnost ne pominje punim imenom i prezimenom, izostavlja se drugi deo, a ne prvi. Drugim rečima, vladavina Kim Jong-una može biti samo Kimova vladavina. Kome je komplikovano da pamti u kojim je jezicima obrnut redosled navođenja imena i prezimena, na internetu može da se obavesti o biografiji osobe o kojoj govori i o imenima njegovih predaka, pa bi tako mogao da razluči šta je ime, a šta prezime. U slučaju Kim Jong-una video bi, na primjer, da mu se otac zvao Kim Jong-il, a deda Kim Il-sung, i jasno bi mu bilo da je njihovo porodično prezime Kim.
Srpski na srpskom.
Znam da su prema pravopisu stanovnici Koreje Korejci i Korejke i da pridev glasi korejski. Ali Koreja ima dve, severna i južna. Pa ako hoćemo da budemo precizni u govoru,
onda za etnike kažemo da su Severnokorejci ili Južnokorejci i te reči pišemo spojeno i velikim početnim slovom, a pridevi Severnokorejski i Južnokorejski obično ne izazivaju nedoumice.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Blažo Raičević i Feđa Stojanović.
With goddamn. I know you love to make an entrance. Do you like getting paid or getting paid attention? You mix the wrong guys with the right intentions. In the same bed, but it still feel long distance. You're looking for a little more consistency. But when you stop looking, you gon' find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with the hoes. I cut off all my X's for your X and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the air, Airbnb. I'm the best you had, you just be comparing me to me. I'ma add this at you. If I put you on my phone and upload it, it'd get maximum views. I came through in the clutch, more than lipsticks and phones. Wore your fake cologne just to get you alone.
Don't be afraid to catch fish.
Don't be afraid to catch these fish.
Right.
Dobro jutro vam želim, 8 je sati i 14 minuta, slušate prvi program Radio Beograda i naš jutarnji program Uhvati dan. Ovaj dan u Novom Sadu i Beogradu krenuo baš toplo, u Novom Sadu je već 10, u Beogradu 8 stepeni, to su dva najtoplija grada u Srbiji. U ostalim gradovima dosta šareno od minus 3 do plus 5. U Subotici je 6, Kikindi i Banatskom Karlovcu 5 stepeni, u Nišu je 3, u Zrenjaninu 4, u Sremskoj Mitrovici 2, u Kragujevcu 1, a ima i nekoliko mesta gde je minus, konkretno minus 1 u Dimitrovgradu, minus 2 u Ćupriji, Kruševcu i Kraljevu, minus 3 u Zaječaru. Danas do kraja dana biće pretežno sunčano i toplo uz najvišu temperaturu od 10 do 16 stepeni.
Gost jutra.
A ovog jutra gošća nam je Marija Mitrović, menadžerka programa filantropije u Fondaciji Trag. Marija, dobro jutro.
Dobro jutro.
A povod za gostovanje jeste 11. konkurs za nagradu Virtus, koja je ušla u drugu deceniju, čestitam.
Tako je, hvala
vam. Svog postojanja i rada, nagrada za filantropiju ili na srpskom rečeno dobročinstvo, je li tako, ili čovekoljublje ili kako već god.
Pa da, mi smo tu nagradu i osnovali sa tom namerom da promovišemo dobročinstvo, da promovišemo primere dobre prakse, one koje ulažu u ljude i u zajednicu u kojima posluju, u kojima žive, tako da na neki način čini mi se da smo u tome uspeli, da smo dosta probudili dobročinstvo i među ljudima i u poslovnom sektoru, a na neki način radovala bih se i da Virtus nagrada služi kao neki motiv drugima da se uključe i da podrže slične inicijative.
Čini mi se, ja sad ne znam da li je to zbog toga što se u poslednje vreme malo više priča o ljudima koji rade neke dobre stvari, ili je možda to baš i rezultat između ostalog i postojanja ove nagrade. Čini mi se da je sve više nekih, pre svega malih lokalnih akcija i takozvanih običnih građana koji se trude da nešto pomognu ljudima oko sebe i da nešto promeni.
Pa da, meni se, moj utisak i utisak svih nas u Tragu kad gledamo različite rezultate i različitih istraživanja jeste da su se nekako građani najviše probudili i aktivirali u tom smislu, da su shvatili da ono što oni mogu da ponude, mislim nekad su čini mi se bili malo beshrabreni time da nemaju dovoljno sredstava i dovoljno mogućnosti da nečemu doprinesu, i sada nam se čini da se ta filozofija promenila, da su ljudi se mnogo više osnažili i ohrabrili u tom smislu, da ne samo da doprinose akcijama, nego ih vrlo često i pokreću. I ono što nas posebno raduje i što jeste na neki način fokus ovogodišnje nagrade je da takvih primjera ima sve više među mlađima od 30 godina. Tako da smo mi odlučili da se ove godine fokusiramo na mlade filantrope, da pronađemo te ljude u zajednicama koji imaju 20-25 godina, koji pokreću različite akcije, pomažu svojim sugrađanima sugrađanima, osmišljavaju, da tako kažem, inicijative koje će podržati i kojima će doprineti, i želimo da ovakve primere što više promovišemo u javnosti, zato što mislimo da među tim mladim ljudima leže uzori ne samo za druge omladince, mm-hmm. nego i za nas, da tako kažem, ostali generacija.
Pa, jedan od prvih ljudi koji mi pada na pamet, a čini mi se da još uvek spada u tu kategoriju mladih, svakako mislim da nema 30 godina, je momak koji je pre nekoliko godina pokrenuo onu akciju aukcije dresova i skupio 300.000 evra. Jovan Simić, tako je. On je međuvremeno napravio svoju fondaciju. Dakle, krenulo je onako od jedne akcije iz dnevne sobe, otprilike, i evo ga došlo do toga da je on sad napravio fondaciju. To je fantastičan primjer.
Jeste, i ovaj Jovan, kao i neki drugi primjer, imamo i ne znam, recimo Aleksu Živkovića, uh-huh. i Jovana Milića. Mislim, to su sve primjeri mladih ljudi koji su popuno samoinicijativno i bez ikakvog podstreka sa strane.
To bi se reklo, ničim izazvani.
Ničim izazvani, tako je. Su krenuli od nekih, mislim, to su zaista vrlo male stvari, ne znam, počeli su da pomažu svojim komšijama, pa se to proširilo na malo širi krug ljudi, sada pokrivaju čitave zajednice u kojima rade svojim dobrim delima, i to su upravo takve priče mi želimo da ispromovišemo. Znači, te ljude koji ne samo da su u što većoj meri otkrili dobro u sebi, nego su stvarno na to potakli druge i to su otvorili i otključali u drugim ljudima.
Ali da odmah kažemo da ne mora svako da pokreće ne znam kako velike akcije, da u njih uključuje silne ljude, dovoljno je učiniti nešto na tom takozvanom mikroplanu. Evo, ja ću citirati jednog mog prijatelja, neću ga imenovati jer nije fair, ali on juče okačio jedan post na Facebook i rekao je ovako: danas svečano moja druga donacija i prva u 2018. Kao i prošli put, iznos je nevelik, pošto velikim novcem ja ne raspolažem, ovoga puta u pitanju je umetnost. Pozivam sve koji mogu, izdvajajte kada možete makar i simbolične iznose da pomognete rad onih za čije vrednosti i imate poštovanja. Treba će vam ovaj svet oko nas i podjednako ste tako i vi potrebni njemu. Donacija nije nešto što se očekuje samo od milijardera. Jedan od takozvanih običnih građana.
Tako je. Nas često nas često kontaktiraju građani sa pitanjem koga bi oni mogli da nominuju. Mm-hmm. I uglavnom se pitaju da li to moraju da budu nekim imućni ljudi koji su dali puno svog novca u dobročine svrhe. I mi kažemo ne, u principu svi dobitnici dosadašnji ove nagrade su bili ljudi koji zapravo ne da nisu bogati, nego se može reći da su na nekom nivou i socijalni slučajevi. Oni nisu davali svoj novac, ali su, da tako kažem, prikupljali od drugih građana, ulagali svoje vreme. Evo, na primjer, gospodin Hidu Muratović iz Novog Pazara, koji je prošlogodišnji dobitnik, on i sam kaže da je završio 8 razreda škole, pre nego što je postao dobrotvor i je radio na pijaci, i prosto je nekako on sam, mislim, on je zaista jako inspirativna i snažna ličnost, on je sam počeo da okuplja ljude oko sebe koji su mu davali novac, i recimo u posljednjih, ne znam koliko decenije, koliko radi kao dobrotvor, je izgradio 30 kuća, u još toliko je uveo struju, on kontinuirano pomaže porodice koje se nalaze na obroncima Peštera, Golije i Rogozne, i stalno im nosi neke pakete, frižidere, belu tehniku. Svaki put kad ga pozovemo, on je negde
u nekoj akciji
i prosto to mi je dokaz da ne morate biti bogati, ali morate biti, da tako kažem, vrlo otvoreni i srčani i strastveni u tome što radite. Mislim da onda ljudi imaju i prirodnu potrebu da preko vas daju i da preko vas pomažu onima do kojih možda ne bi sami mogli da dođu.
E sad, nismo pomenuli na početku onaj važan deo, a to je, malo pre si ti pomenula, da ljudi zovu i pitaju koga da nominuju. U kojim kategorijama se dodeljuje nagrada Virtus i ko i kako može da nominuje nekog drugog?
Da, pa kategorija se dodeljuje u 5 glavnih nagrada, 4 su namenjene poslovnom sektoru, jedna pojedincima, i to su nagrade za nacionalni doprinos kompanije, zatim za doprinos lokalnoj zajednici u kojoj kompanija posluje. Imamo posebnu nagradu za malo i srednje preduzeće i nagrađujemo takođe dugoročno partnerstvo između poslovnog i neprofitnog sektora, a pojedince možete i iznad i ispod 30 godina možete nominovati u kategoriji za individualni doprinos filantropiji. Naravno, naš žiri, koji je ove godine u novom sastavu, ima i diskreciono pravo da dodeljuje specijalna priznanja ukoliko se neka prijava posebno istakne, recimo u oblasti volontiranja ili kao neki posebno inovativni projekat, ali to se obično, mislim, i tajna o tome ko je dobitnik tih nagrada se čuva do same ceremonije. Nominacije faktički mogu poslati svi, znači od građana do poslovnog sektora, PR agencija, medijskih kuća, organizacije civilnog društva, znači kogod da ima nekog koga bi želeo da nominuje, to može učiniti preko sajta Virtus nagrade. Jedino je važno da nam te nominacije stignu do 14. februara, jer tad je rok za podnošenje ovih prijava. I naravno, ja apelujem na sve koji mi bilo kakva pitanja da nam se jave, mi smo tu da pomognemo i da razrešimo dileme.
Meni je posebno značajna ona nagrada za male i srednje preduzeća, jer nekako ove velike kompanije, pogotovo strane koje dođu u Srbiju, donesu sa sobom taj običaj poslovanja iz svojih matičnih zemalja, pa to onda prenesu u Srbiju, ali mala i srednje preduzeće su osnovana ovde i osnivaju ih ljudi koji žive i rade ovde, i mnogo je njih koji pomažu na ovaj ili onaj način. Ja se stalno sećam onog jednog maltene kioska koji je nosio neke girose ili pljeskavice, šta već beše, u svratište.
Da, Giros Plus, to nam isto jedan od bivših dobitnika.
Jeste. Mislim da su te pod znacima navoda male inicijative strašno važne.
Pa da, Trag fundacija već više od 10 godina podržava organizacije da prikupljaju sredstva od, da tako kažem, i preduzeća i pojedinaca u njihovim zajednicama, i mi baš preko ovih organizacija koje podržamo, sad smo ih podržali već više od 100, imamo informaciju da su male i srednje preduzeća zapravo najveći dobrotvori na lokalu, i mislim, sva preduzeća s kojima smo mi u kontaktu puno toga daju i puno toga rade, samo se malo time hvale. I u stvari, mnogi od njih imaju problemi da prepoznaju da je to, njima je to toliko normalno da oni od toga ni ne žele da se pravi nekakva velika stvar, ali mi ih stalno molimo i da tako kažem, podstičemo da se prijave za ovu nagradu, zato što mi stvarno želim, ja barem smatram da su mali i srednje preduzeća trenutno najaktivnija, najaktivniji filantropi u Srbiji, da to nekako zavređuje pažnju i javnosti i nas koji smo u sektoru filantropije.
Dakle, do 14. februara mogu da se pošalju prijave, onda se, što se kaže, zatvara radnja, a dodela nagrade je tamo
24. marta, u Beogradu.
Ili smo nešto propustili da kažemo, ili smo sve rekli što je trebalo?
Ja bih rekla da smo pokrili dosta toga za početak.
I meni se čini. Najbolje je ostalom da ljudi posete vaš sajt, ili tako?
Jeste, mi smo na www.trakfondacija.org i onda možete otići na podsajt Virtus nagrade, tamo imate više informacija o kriterijumima, o žiriju i o samim opise kategorije, tako da pozivam sve da to pogledaju.
I umeđu vremenu, dakle, možemo da pozovemo slušatelje da razmišljaju o tome koga znaju u svom komšiluku ili o nekoj široj okolini ko se bavi nekim dobrotvornim humanitarnim aktivnostima i da njega ili nju predlože, ili tako, za ovu emisiju.
Apsolutno, neke smo već naveli, tako da pozivamo sve koji slušaju ovu emisiju da razmisle o tome i da nam pošalju nominacije.
Marija, hvala na ovim informacijama i na razgovoru o filantropiji. Čuli ste Mariju Mitrović, menadžerku programa filantropije iz fondacije Trag. Sada je 8:26.
Feel my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when
the chance to travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up.
Četvrtka širom otvorite oči, jer akcija je u Gomexu.
Troslojni toalet papir, Ceva Deluxe, 16 komada, 479,99.
Gomex, kod nas znate što kupujete.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Najlepših narodnih pesama nedeljom u 17 časova na prvom programu.
Sponzor Swiss Lion Takovo.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi studijski album Zdravka Čolića, 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite ljep.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Eko.
Osam je sati i 32 minuta. U jutarnjem programu Radio Beograda posvećujemo dužnu pažnju i Novom Sadu, jer ovaj grad danas obeležava svoj dan. 1. februar, kada su 1748. godine njegovi građani od carice Marije Terezije otkupili slobodu. Tada je dobio status slobodnog kraljevskog grada. Međutim, koreni nastanka Novog Sada sežu u naselje koje se zvalo Petrov Radinski Šanac. Jedan od najboljih poznavalaca razvoja Novog Sada je istoričar Siniša Jokić, direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture, a sa njim je razgovarala naša Bojana Karavidić.
Povelji slobodnog kraljevskog grada Novog Sada prethodilo je naselje koje je nastajalo od 1694. do 1748. kada je otkupljena sloboda grada. Petrovaradinski šanac nalazio se preko puta današnje Petrovaradinske tvrđave, tumači za Radio Beograd Siniša Jokić.
Petrovaradinski šanac je naselje
koje je nastalo na teritoriji današnjeg Novog Sada, otprilike ovdje gdje je sam centar Novog Sada, pre nego što je Novi Sad 1748. dobio povelju slobode i dobio ime Novi Sad. Šta to znači? Kada su otišli Osmanlije sa ovih prostora? 1692. počinje se diže Petrovinska tvrđava. Preko puta tvrđave, na teritoriji današnjeg Novog Sada, tu gdje se završava most Varadinska duga, je Austrija gradila Brukšanac Novosadsku tvrđavu, mostobran koja je štitila pontonski most između Petrovinske tvrđave i današnjeg Novog Sada. Prvi stanovnici, graničari i zanatlije, uglavnom Srbi, dolaze ovdje. Šanac znači kao mala predgrađa, kao malo utvrđenje, Šanac je neka vrsta predtvrđave.
Status slobodnog kraljevskog grada značio je pre svega raspolaganje budžetom, kasom koja se punila od poreza građana.
Kada su skupili pare, kada se ovdje proširilo stanovništvo i skupilo se tih oko 4-4,5 hiljada stanovnika, zanatlija, trgovaca i poljoprivrednika, nešto činovnika, sveštenika i tako i vladika je tu. E kad su ti ljudi željni širenja posla i nezadovoljni uzimanjem novca mimo reda i zakona, da se današnjim terminom izrazim reketiranjem vojnih vlasti u Petrovinskom šancu, shvatili su da oni moraju da se izbore za status slobodnog kraljevskog grada. Trebali im je ekonomska sloboda, koja automatski znači političku slobodu, pravnu sigurnost, kulturu, socijalnu politiku, školu itd. Mi slavimo 270 godina slobode Novog Sada u smislu jasno definisanog kupoprodajnog ugovora između stanovništva Petrovinskog šanca, posebno Novog Sada, i carice Marije Terezije. Nema više kao što je pre bilo da su ti sve uzimali i da nisi imao mogućnost da imaš gradski budžet, gradsku kasu.
Novi Sad je oduvek bio grad potencijala, od poljoprivrede do zanatstva, i razvijao se u skladu s tim.
Novi Sad je bogat poljoprivredni kraj. Zanatstvo cveta, imaš 8000 vojnika u tvrđavi. Treba naraniti, napojiti, obući. Imaš sada mega market, tako danas, šta zanat proizvede, šta pekara ispeče, to imaš da jedeš i da obučeš se. Znači, glad je bila za proizvodima. Ti ljudi su ovdje vidjeli da ovaj ambijent omogućava zaradu. Treba ti dobre kočije kad pošalješ pismo da ćeš ti dobiti nazad pare, robu i tako dalje. E to ti omogućava grad, jer slobodni kraljevski grad, pored te ekonomske slobode, jasno definisanih obaveza, imaš i lokalnu vlast u smislu suca. Sudija sudi razbojnicima, prevarantima iz Novog Sada. A ne da ti čekaš da će županijske vlasti dovesti sudiju ili neće.
U čemu se sastoje privilegije koje je dobio Novi Sad poveljom o slobodi, navodi naš sagovornik Siniša Jokić.
Šta Novi Sad dobija? Jako važnu stvar. Oslobođeni su plaćanja drugi dadžbina koje su imali pre nego što su postali plemići, oni su bili kmetovi.
Ali da ne bismo ostali samo u prošlosti, čujte i reč gradonačelnika Novog Sada Miloša Vučevića, koji naglašava da grad mora da se razvija i širi.
Mi treba budemo ponosni na sve ono što smo prolazili, da negujemo, čuvamo te tradicionalne prave vrednosti, a istovremeno da nas one ne sputavaju za dalji razvoj grada. Ja mislim da ta naša tradicija i, rekao bi, slavna prošlost treba da nam je motiv kako dalje da se razvijamo grad. Jer da naši preci nisu verovali da možda se razvija grad, on bi ostao večito jedno podgrađe Petrovaradina, jedan šans. Nego su ljudi imali viziju i hrabrost da menjaju stvari u gradu, imali su viziju i hrabrost da stvaraju nove vrednosti, imali su viziju i hrabrost da šire grad. Zato je grad i narastao i ja sam siguran da niko neće pasti na pamet da bi na bilo koji način zaustavio razvoj grada.
Povodom dana grada 1. februara u Srpskom narodnom pozorištu bit će održana svečana akademija kada će biti uručeno najviše gradsko priznanje, februarska nagrada doktoru profesoru Tihomiru Vejnoviću, upravniku klinike za ginekologiju i akušerstvo.
Thank you.
8 je sati i 43 minuta, slušate prvi program na Radio Beograda i skrećemo vam pažnju na jednu predstavu koju bi, bar po imenima koja se tu nalaze, trebalo svakako uvrstiti na spisak stvari za gledanje. U pitanju je Korespondencija, predstava čija je premijera zakazana za večeras u Zvezdara teatru, prema tekstu Borislava Pekića u dramatizaciji Borislava Mihajlovića Mihiza, a u režiji Gorčina Stojanovića. Glumačku ekipu čine Anica Dobra, Jelena Stupljanin, Branislav Lečić, Slavko Štimac, Joakim Tasić i Branko Vidaković, a Gorčin Stojanović je na konferenciji za novinare povodom ove premijere imao jedan vrlo zanimljiv monolog, kraći o tome zašto je prihvatio da režira Korespondenciju. Poslednji put sam u ovom pozorištu režirao pre 20 godina, predstavu u kojoj je glavnu ulogu igrao Bata Stojković. Nije bez značaja da sam na ovoj sceni upoznao majku svog deteta. Nije slučajno to što smo Leka i ja pre četvrt veka radili Hamleta, a sada Korespondenciju. Nije slučajno ni to što sam dva ili tri puta pokušao da radim sa Anicom, pa nam se nije dalo. Nije slučajno što je tu Slavko Štimac, koga ja znam duže nego on mene. Takođe, nije slučajno što sam sa Jelanom Stupljanin, sa kojom sam radio i u pozorištu i na filmu, ponovo u istoj priči. Ni sa Banetom Vidakovićem, kog obožavam, a s kojim sam radio jednom, ni Joakim, zato što kada sam ga prvi put video na pozornici, pomislio sam da je to nešto novo. Ništa nije slučajno, pa ni to kada me je Duško zvao. Pa smo pričali na temu Korespondencije i to što je na moju ponudu brzo odreagovao, a nije slučajno ni to što je Duško Kovačević malo i radio sa Mihizom na dramatizaciji. Mislim da je ovo dovoljan poziv za gledanje predstave Korespondencija, čija je premijera večeras u Zvezdara teatru. Siguran sam da karata nema, ali zato treba obratiti pažnju na sve ostale termine i prvu, drugu i ostale reprize. Uskoro Kamenčići u cipeli na Radio Beogradu.
Only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. The bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark, same old empty feeling in your heart. 'Cause love comes slow and it goes so far. Well, you see her when you fall asleep, but never to touch and never to keep. 'Cause you loved her too much and you dive too deep. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
is burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
Kamenčići u cipeli.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad najđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli.
Ovo su kamenčići za četvrtak, 1. februar 2018. godine. Teslu nazivaju Prometejem savremenog doba, jer je ukrao struju od bogova. Srbija je i danas puna Prometeja, koji kradu struju od EPS-a. Zdravstvenim ustanovama postoje savjetnici za zaštitu prava pacijenata. Ali to nije prvi put da imamo savjetnike za ono što ne postoji. Nadležni tvrde da su za Srbiju ključne tri stvari: ekonomija, ekonomija i ekonomija. Ali na kraju se stvari uvek svedu na politiku, politiku, politiku. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg poručio je da ova organizacija poštuje neutralnost Srbije. Ruku na srce, oni su nas i neutralisali. Rusija je povećala taksu na razvod kako bi smanjila broj razvedenih brakova. Oni kao da su zaboravili da sloboda nema cenu.
Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
Find your silver lining. I don't mean to.
Tačno je 4,5 minuta do 9 sati, a to znači da se jutarnji program opasno približava svom završetku, pa je vreme i da se odjavimo, ali pre nego što to učinimo, preporučit ćemo vam da i dalje ostanete uz Radio Beograd, jer u 9 sledi novi 20-minutni pregled vesti, u 9.40 počinje novinarenje, a u 10.05 još jedno izdanje talasanja koje traje sve do 13 sati. Od 11.05 kod Zorke Đukanović bit će priče o tome kakvu težinu može da ima špansko ne za dalje evrointegracije Kosova i da li se od strategije za Zapadni Balkan, koja će biti predstavljena sledeće nedelje, mnogo očekuje. O tome će govoriti i Suzana Grubješić, generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji, i Zoran Milivojević, karijerni diplomata u penziji, a u razgovor će se iz Prištine uključiti i politički analitičar Fatmir Šeholi. Od 12.15 do 13 u ovom trenutku i uključenja naših reportera iz Beograda i Srbije, koji nam prenose šta se dešava u našoj zemlji, a od 13 sati počinje novo izdanje emisije Familiologija, koja je kao i uvek četvrtkom posvećena nauci. Biće reći o fizičkoj hemiji, o obilasku Saturnovih prstenova, o izražavanju emocija kod čoveka i životinja, zatim o anegdotama iz života naučnika, a sve to u režiji, to jest u izvedbi autorke emisije Marije Mišić. U 14 počinje Karavan, u 15 novosti dana, a u 17 budite uz emisiju U središtu pažnje, gde će tema biti zašto je važna e-uprava i šta od nje imaju građani, a šta privreda, sve to povodom projekta Stop birokratiji. A u projektu Stop jutarnjem programu uskoro nastupa ovde ekipa iz informativne redakcije. Mi imamo još samo toliko vremena da se odjavimo. Sa vama su ovog jutra bili Đorđe Radosavljević, Miša Milanov i Miša Stojiljković. Mi vam želimo da uživate u današnjem danu. Temperature će biti od 10 do 16 stepeni. Prijetno!